จริงสิ่งที่หลวงพ่อสอนพวกเราทุกวันนี้นะเยอะเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อแล้วครูบาอาจารย์เวลาสอนสอนนิดเดียวไม่พูดเยอะเลยอย่างหลวงพ่ออธิบายการดูจิตทำอย่างนี้ๆๆๆเยอะแยะเลยหลวงปู่ดูลสอนดูจิตคำเดียวดูจิตให้ไปดูจิตก็ไปดูแล้วก็ไปส่งกันบ้านท่านครั้งแรกไปดูอยู่3เดือนท่านบอกทำผิดคือไปประคองรักษาจิตนั่นแหละไปรักษาตัวรู้เวลาจิตไหลไปรวมกับอารมณ์นะไม่ยอมหาทางแก้ไขเนี่ยจิตจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะบอกเนี่ยดูจิตรักษาจิตอยู่เฉยๆไม่เรียกว่าดูจิตยังไม่ได้เจริญปัญญาดูก็ต้องเห็นไตรลักษณ์พอดูเป็นแล้วถึงรู้ว่าจริงๆแล้วที่ท่านสอนให้ดูจิตดูจิตมันถึงขั้นเจริญวิปัสสนากรรมฐานเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตไปดูสิ่งที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลมาอีกทีหนึ่งท่านก็สอนไตรลักษณ์สอนบอกว่าสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนบอกให้ไปพิจารณาตรงนี้หลวงปู่ดูลมาพิจารณาธรรมะนี้มาดูสังขารกับสัญญาไม่เที่ยงเป็นอนัตตาสังขารก็คือความปรุงของจิตปรุงดีบ้างปรุงเลวบ้างปรุงกลางกลางไม่ดีไม่เลวบ้างสัญญาเป็นความจำได้หมายรู้บางครั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์สัญญาเข้าไปแปลความสังขารก็ทำงานต่อบางทีใจกระทบเฉยๆตาไม่ได้กระทบใจกระทบเฉยๆใจมันตรึกในอารมณ์สัญญาผุดขึ้นมาเราไม่ได้เจตนาจะคิดเรื่องนี้จิตมันคิดขึ้นมามันจำเรื่องนี้ขึ้นมามันตรึกเรื่องนี้ขึ้นมาจิตก็เข้าไปปรุงต่อบางทีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็เกิดเวทนาขึ้นมาพอมีเวทนาขึ้นมาแล้วจิตก็ปรุงต่อนั้นอาศัยเวทนามีผัสสะเกิดเวทนาขึ้นมาสังขารก็ปรุงต่อก็ได้เช่นเราคิดเรื่องนี้มีความสุขพอมีความสุขสังขารก็ปรุงราคะแทรกคิดเรื่องนี้มีความทุกข์สังขารก็ปรุงมีโทสะแทรกอาศัยสุขทุกข์เป็นจุดตั้งต้นแล้วสังขารก็ทำงานต่อก็ได้เวทนาเป็นจุดตั้งต้นแล้วสังขารทำงานต่อก็ได้อาศัยสัญญาเป็นจุดตั้งต้นแล้วสังขารทำงานต่อก็ได้อยู่หน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาใจก็เกลียดอย่างคนนี้เคยแย่งแฟนกับเราอะไรอย่างเงี้ยเกลียดมันหนังคนนี้ตัวร้ายอย่างนั้นอย่างนี้อาศัยสัญญาและเวทนาเนี่ยทำให้สังขารปรุงขึ้นมาได้งั้นบางทีท่านก็เรียกว่าสัญญาและเวทนาว่าจิตตสังขารเป็นตัวปรุงแต่งจิตการดูจิตไม่ใช่ดูตัวจิตแต่ต้องดูความเกิดดับของจิตนี้จิตไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างแสงสีไม่มีร่องรอยอะไรที่จะสังเกตที่จะสัมผัสมันได้ง่ายๆคือความรู้สึกเนี่ยสัมผัสยากว่าอะไรรู้สึกก็อาศัยการรู้ทันเวทนาบ้างรู้ทันสัญญาบ้างแล้วมันก็ปรุงสังขารขึ้นมาพอรู้ทันสังขารมันจะเห็นว่าจิตนั้นมีหลายชนิดเป็นจิตที่เป็นกุศลก็มีเนี่ยสังขารมันมาปรุงจิตทำให้จิตเป็นกุศลบ้างสังขารมาปรุงจิตทำให้จิตเป็นอกุศลบ้างสังขารมาปรุงจิตทำให้จิตเป็นกลางกลางไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลบ้างอาศัยสังขารมาปรุงแต่งจิตหรืออาศัยเวทนาก็ได้จิตดวงนี้มีความสุขจิตดวงนี้มีความทุกข์จิตดวงนี้ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเราอาศัยสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตสิ่งที่มาประกอบกับจิตทำให้เราสังเกตถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของจิตได้จิตนั้นไม่มีร่องรอยไม่มีรูปลักษณ์อะไรเลยเหมือนแก๊สที่เราใช้หุงข้าวไม่มีสีไม่มีกลิ่น นี่เขาต้องการให้รู้ว่าแก๊สรั่วหรือไม่รั่วเขาเติมกลิ่นเข้าไปก็เลยรู้ถึงความมีอยู่ของแก๊สเนี่ยจิตนี้ก็เหมือนกันไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีรูปร่างงั้นการที่จะเห็นจิตเกิดดับนั้นเราต้องเห็นผ่านสิ่งซึ่งเกิดประกอบกับจิตอาศัยเวทนาเช่นเห็นว่าจิตที่มีความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่มีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่เฉยๆอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอาศัยสังขารก็ได้จิตที่โลภเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่หดหู่จิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วดับจิตเป็นกุศลที่เกิดดับง่ายดูง่ายๆนะคือวิริยะวันนี้ตั้งใจจะทำความเพียรนะตั้งใจได้เดี๋ยวๆนะก็ขี้เกียจแล้ววิริยะหายดูง่ายๆสติดูยากหน่อยมันละเอียดสติบางวันก็เกิดบางวันก็ไม่ยอมเกิดจ้างก็ไม่เกิดบางวันไม่ได้ทำอะไรก็เกิดเอาเกิดเอาสติเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้สมาธิบางวันจิตก็ตั้งมั่นบางวันจิตก็ฟุ้งซ่านอาศัยดูอย่างนี้ก็ได้แต่สมาธิเป็นธรรมที่เป็นกลางๆเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ไม่เหมือนอย่างวิริยะไม่เหมือนสตินะไม่เหมือนศรัทธาศรัทธาที่มีเหตุมีผลถ้าศรัทธางมงายมันเป็นโมหะโง่ๆนะสมาธิเนี่ยเกิดกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้อย่างผู้ร้ายจะไปยิงคนก็ต้องมีสมาธิงั้นมีสมาธิไม่แน่ว่าจิตจะดีเสมอไปแต่มีสติเนี่ยจิตดีเสมอไปถ้าขาดสติเมื่อไหร่จิตเร็วเมื่อนั้นเลยธรรมะมันไม่ได้เท่ากันทุกตัวสภาวะธรรมเนี่ยเราจะเห็นเลยจิตมันหลากหลายจิตดวงนี้มีสติจิตดวงนี้ขาดสติจิตดวงนี้ตั้งมั่นจิตดวงนี้ไหลไปนะเราจะเห็นว่าจิตมีหลากหลายจิตมีหลายชนิดนะในตำราแยกจิตออกไปตั้ง89ชนิดนะ89ดวง89อย่างแยกละเอียดได้ตั้ง121อย่างนะแยกละเอียดออกไปมีเยอะแยะเลยจริงๆจิตมีอันเดียวคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะแต่มันมีจิตชนิดโน้นชนิดนี้ขึ้นมาเพราะมีสิ่งที่มาเกิดร่วมด้วยสิ่งที่มาเกิดร่วมด้วยเรียกว่าเจตสิกก็ได้แก่เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วนะอาศัยสิ่งเหล่านี้เองตัวที่หลากหลายที่สุดคือตัวสังขารปรุงมากมายเยอะแยะมีมากที่สุดมันทำให้จิตนั้นวิจิตพิสดารจิตดวงนี้ประกอบด้วยเวทนาอย่างนี้ประกอบด้วยสังขารอย่างนี้ก็เป็นจิตลักษณะนี้จิตอีกดวงหนึ่งประกอบด้วยเวทนาอย่างนี้ประกอบด้วยสังขารอย่างนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนี่เรามาเฝ้ารู้นะเราจะเห็นจิตนั้นเกิดดับจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับเราจะดูจิตเกิดดับตรงๆไม่ได้เพราะไม่มีอะไรให้ดูเราก็เห็นในจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่โลภจิตที่โกรธจิตที่หลงจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่หดหู่เกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเนี่ยดูเกิดดับยากแต่จิตอกุศลเนี่ยดูเกิดดับง่ายเพราะในขณะที่เรามีสติเนี่ยจิตที่เป็นกุศลนะยังดำเนินต่อไปได้อย่างจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตที่รู้สึกตัวมีสตินะรู้ทันตัวเองมีความตั้งมั่นมีสมาธิมันรู้ตัวเองอยู่ดวงนี้ดับไปอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาหน้าตาเหมือนเดิมเปียบเลยแล้วก็ดับไปเกิดอีกดวงหนึ่งหน้าตาเหมือนเดิมเปียบเลยอย่างจิตที่รู้สึกตัวจิตเป็นกุศลขึ้นมารู้สึกตัวงั้นเราจะรู้สึกไม่ออกว่าจิตเกิดแล้วดับเราจะรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวโดยเฉพาะถ้าภาวนาจะมาถึงเป็นจิตผู้รู้นะเพราะมันจะเกิดซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำไป งั้นจิตที่เป็นกุศลนะดูยากกว่าจิตอกุศลซะอีกแต่จิตอกุศลนั้นมีลักษณะพิเศษคือทันทีที่สติเกิดนะอกุศลจะดับทันทีเพราะฉะนั้นอย่างใจเราหลงอยู่ทันทีที่รู้ว่าหลงนะความหลงจะดับทันทีจิตหลงจะดับทันทีงั้นเวลาหัดดูนะเบื้องต้นสังเกตให้ดีท่านสอนให้ดูจิตที่มีกิเลสก่อนดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะดูจิตมีกิเลสทันทีที่เห็นจิตมีราคะจิตที่มีราคะก็ดับทันทีเลยท่านก็สอนต่อดูกราภิกษุทั้งหลายจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะเนี่ยดูกิเลสก่อนดูกราภิกษุทั้งหลายจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะทันทีที่เรารู้ว่าจิตมีโทสะโทสะจะดับอัตโนมัติงั้นเรารู้ทันกิเลสเนี่ยดีดูง่ายทันทีที่เห็นจิตมีกิเลสปุ๊บมันจะดับทันทีเลยจะเกิดแล้วดับทันทีต่อหน้าต่อตามจะเห็นเกิดดับได้ทียิบเลยเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกกิเลสกิเลสเป็นครูที่เข้มงวดกว่ากุศลซะอีกกุศลแสดงไตรลักษณ์ให้ดูยากมากนะแต่กิเลสเนี่ยแสดงไตรลักษณ์เร็วมากเลยแค่มีสติมีจิตตั้งมั่นมาเป็นคนรู้ทันอกุศลก็ดับละกิเลสดับละงั้นเราภาวนาเราจะไปเกลียดกิเลสมันแต่ไม่ใช่ยอมตามใจมันกิเลสเกิดสติรู้ทันมันกิเลสดับเดี๋ยวก็เกิดอีกเกิดตอนไหนเกิดตอนตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะก็ปรุงกิเลสขึ้นได้อีกความจริงตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดกุศลก็ได้แต่ส่วนใหญ่ชอบเกิดกิเลสวันหนึ่งจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเกิดน้อยมากเลยในขณะจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยเกิดบ่อยมากเลยงั้นเราคอยรู้เท่าทันนะคนไหนสะสมนิสัยขี้โลภมาเจออะไรก็อยากหมดเลยก็ดูจิตมีราคะไปใช้จิตที่มีราคะเนี่ยเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นบ้านคอยรู้ทันเวลาจิตมีราคะขึ้นมาจิตมีราคะถ้าตามองเห็นก็เกิดราคะก็รู้ทันว่าจิตมีราคะก็จะเห็นว่าราคะดับไปจิตที่มีราคะก็ดับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาแทนและแป๊บเดียวพอหูได้ยินเสียงจิตเกิดราคะอีกแล้วก็มีสติรู้ทันจิตที่มีราคะจิตที่มีราคะก็ดับไปเกิดจิตไม่มีราคะขึ้นมาเนี่ยการเดินปัญญาเขาเดินกันอย่างนี้นะในที่สุดจิตมันยอมรับความจริงว่าจิตทุกชนิดนั่นแหละเกิดแล้วดับจิตนั่นเป็นศูนย์กลางของชีวิตเราเป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเรารู้จักรวาลทั้งจักรวาลรู้ออกไปจากจิตนี่เองรู้โลกทั้งโลกก็รู้ออกไปจากจิตนี่เองถ้าวันใดเห็นว่าจิตนั้นเกิดแล้วก็ดับไปเราจะรู้เลยว่าโลกทั้งโลกนั้นแหละเกิดแล้วก็ดับไปอย่างวัตถุไมโครโฟนเงี้ยเราดูว่าอายุยืนจิตเกิดดับไปเยอะแล้วยังดูมันเหมือนเดิมแต่ขณะที่มันปรากฏต่อเราเนี่ยมันปรากฏเพราะจิตสิ่งต่างๆมีอยู่มากมายนะจิตไม่ได้เข้าไปสัมผัสจิตไม่ได้เข้าไปรู้ไม่ได้ปรากฏให้เรารู้ถ้าเมื่อไหร่จิตไม่รับสัมผัสอันนั้นนะสิ่งนั้นมีอยู่ก็เหมือนไม่มีมันก็เหมือนดับไปแต่ดับไปจากความรู้สึกตัวมันอาจจะยังอยู่นะตัวรูปนี่อายุยืนกว่าตัวน้ำวัตถุอายุยืนกว่าจิตถ้าจิตเกิดดับไปหลายทีวัตถุถึงเกิดดับทีหนึ่งมันเกิดดับเหมือนกันถ้าวัตถุไม่มีความเกิดดับอยู่ภายในมันจะไม่เก่าคล่ำคล่าได้หรอกมันจะไม่ผุพังได้หรอกแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงช้ามันดูยากตัวมันเองก็เกิดดับแต่ตัวสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือถ้าจิตไม่ออกไปสัมผัสมันถึงมันมีอยู่ก็เหมือนไม่มีมันดับไปด้วยความรู้สึกดับไปจากความรู้สึกอย่างสมมติว่าพายุมาฟ้าผ่าฟ้าคะนองเปรี้ยงปร้างเปรี้ยงปร้างฝนซัดอย่างรุนแรงอายุหมุนตูมตามฟ้าก็ผ่าถ้าจิตรวมลงไปนะจิตตัดการรับรู้พายุนะโลกทั้งโลกหายไปหมดเลยไม่มีพายุไม่มีโลกแล้วนะเหลือแต่จิตดวงเดียว งั้นจิตนี้แหละเป็นตัวที่ออกไปรับรู้สิ่งต่างๆและจิตนี้แหละเป็นสิ่งที่เราสำคัญมั่นหมายว่าคือตัวเราคือตัวเราอย่างแท้จริงของอื่นนั้นเป็นแค่ของเราเท่านั้นแต่จิตเนี่ยเราจะสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราอันนี้สำหรับผู้ปฏิบัตินะแต่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยร่างกายนี่เขาก็รู้สึกว่าคือตัวเราแต่พอเรามาภาวนาเขานะเราจะรู้ร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายก็เป็นวัตถุเป็นส่วนๆไปตอนหลวงพ่อเด็กๆนะเคยเล่นเกมวิ่งไล่จับกันเราก็เป็นคนไล่จับเพื่อนก่อนพอตะครุบตัวได้นี่จับตัวได้แล้วมันต้องเป็นคนไล่เราเป็นคนหนีหลวงพ่อไม่รีบหนีหรอกหลวงพ่อเดินช้าๆมันรู้สึกหมูมากเลยนะมันโดดก็จับมือเลยจับตัวได้แล้วบอกนี่จับมือต่างหากชักงงยังไม่ได้จับตัววะมันรัดเอวเลยนี่จับตัวได้แล้วเฮ้ยนี่จับเอวอ่ะเสร็จแล้วมันงงเลยนะเนี่ยเด็กเล็กๆนะเล่นอย่างนี้นะเล่นแยกอาการ32แล้วเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราอะตอนนั้นไม่รู้หรอกนะว่าเป็นกรรมฐานไม่รู้หรอกใจที่มันคุ้นเคยกับกรรมฐานขนาดเล่นเกมนี่ยังเล่นเกมเป็นกรรมฐานนะสุดท้ายเพื่อนมันสรุปคำเดียวไอ้ขี้โกงน้อยมันสติปัญญาไม่พอมว่าเราขี้โกงตัวไม่มีไหมร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแยกออกไปแล้วผมเป็นตัวเราหรือขนเป็นตัวเราหรือเล็บเป็นตัวเราหรือถ้าเป็นตัวเราไปตัดผมก็แย่สิผมขนเล็บฟันหนังกระทั่งแข้งขานะคนเป็นเบาหวานไปจ้างให้หมอตัดขาตัวเราหรือตัดได้นะเปลี่ยนเป็นท่อนๆไปเปลี่ยนเป็นส่วนๆกระดูกหักก็เปลี่ยนกระดูกเอาเหล็กใส่แทนอย่างเงี้ยงั้นถ้าเราภาวนาเราจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ตัวที่รู้สึกเป็นตัวเราคือจิตร่างกายลดระดับลงเป็นแค่ของเราคนไม่ภาวนาเลยก็รู้สึกร่างกายเป็นตัวเราแต่อย่างพวกเราหัดภาวนาใหม่ๆจะรู้สึกร่างกายเป็นของเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นของเรานะไม่อันนี้ไม่ต้องนับของข้างนอกหรอกบ้านของเราครอบครัวของเราอันนี้คนอื่นๆมันก็รู้สึกแต่นักปฏิบัติจะทวนเข้ามาหาตัวเองจะรู้สึกอยู่ในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราตอนเด็กๆร่างกายเด็กๆกับร่างกายเดี๋ยวนี้โคล่านแต่ความเป็นเราในนี้เป็นคนเดิมจะรู้สึกว่าจิตเป็นคนเดิมถ้าวันใดที่เราเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะโลกทั้งโลกจะไม่มีเราอีกต่อไปถ้าวันใดไม่ยึดถือจิตทั้งโลกนี้จะไม่ยึดถืออะไรอีกแล้วนะงั้นจิตนี้เป็นตัวตัดสินจริงๆเลยเป็นใหญ่เป็นประธานในสิ่งทั้งหลายกระทั่งเราจะรู้โลกรู้จักรวาลรู้ออกไปจากจิตนี่เองรู้สิ่งอื่นรู้คนอื่นรู้กายรู้ออกไปจากจิตนี่เองก็เลยสำคัญมั่นหมายว่าจิตเป็นตัวเราถ้าเราเห็นจิตเกิดดับเนืองๆจิตเกิดดับเห็นผ่านเจตสิกสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเช่นจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วดับจิตที่ดีเกิดแล้วดับจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่เกิดแล้วดับเห็นเนืองๆซ้ำแล้วซ้ำอีก7วัน7เดือน7ปีนะ7ปีไม่พอดูมันไปอีกหลายๆชาติหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเล่าให้ฟังท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นเดียวกันนะเขาพ้นทุกข์พ้นร้อนแล้วท่านบอกตอนนั้นท่านไม่ได้อะไรเลยแต่ท่านก็เสียใจแล้วก็บอกว่าถึงชาตินี้ไม่ได้อะไรเลยนะอีก100ชาติก็จะภาวนาเนี่ยใจของนักปฏิบัตินะต้องเข้มแข็งขนาดนั้นนะชาตินี้ไม่ได้อะไรอีก100ชาติก็จะภาวนาไปเรื่อยไม่ยอมหยุดหรอกมันต้องสำเร็จเข้าสักวันนึงนี่เป็นใจที่ได้ยินนะได้ยินประโยคของท่านพูดประโยคนี้นะกราบท่านเต็มไม้เต็มมือเลยท่านอาจจะไม่ได้ภาวนาได้อย่างหลวงตามหาบัวนะแต่ท่านมีคุณธรรมที่สอนเราได้สอนให้อดทนนะภาคเพียรไม่ท้อถอยตั้งใจมั่นนี่ก็เป็นคุณงามความดีพวกเราก็เหมือนกันนะภาวนาไปเห็นจิตมันเกิดดับไปจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วเกิดดับไปเรื่อยถ้าบุญบารมีเก่าสะสมมาพอแล้วชาตินี้เราก็ได้มรรคผลไปบารมีเต็มที่ชาติก่อนๆเคยได้ธรรมะมาแล้วอย่างเงี้ยบารมีเต็มแก่รอบแล้วก็ข้ามภพข้ามชาติไป บารมีอย่างน้อยก็สะสมไปนะชาติต่อๆไปก็ได้อีกนะมันจะคุ้นเคยกับการปฏิบัตินะมันไม่ลืมแต่ถ้าเรียนปริยัติเนี่ยลืมเรียนปริยัติอีกร้อยชาตินะก็ลืมทั้งร้อยชาติไม่ต้องลืมร้อยชาติหรอกอย่างเราเรียนปริยัติเนี่ยถามพวกพระสอบนักธรรมเนี่ยแหละพอสอบเสร็จก็เริ่มลืมแล้วล่ะเรียนปริยัตินะแป๊บเดียวก็ลืมแต่ถ้าเราภาวนานะเราปฏิบัตินะดูของจริงเข้าไปนะมันจะฝังเข้าที่ใจมันจะเป็นความคุ้นชินที่ฝังเข้าไปอยู่ในใจเราเลยการภาวนาถ้าชาตินี้ไม่ได้นะชาติต่อไปง่ายแต่ชาตินี้เราไม่ทำชาติต่อไปก็ยากมันยากบางคนรู้สึกภาวนายากรู้สึกไหมแต่บางคนก็ภาวนาง่ายทำไมง่ายเขาเคยทำทำไมยากเขาไม่เคยทำไม่คุ้นเคยที่จะทำงั้นพวกเราขยันนะขยันแล้วถ้าบารมีเราพอละเราก็ได้มรรคผลในชีวิตนี้แหละอย่างน้อยโสดาเอาให้ได้หลวงพ่อบอกอะไรให้อย่างหนึ่งว่าพวกเราบารมีไม่น้อยหรอกคนที่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนมากไม่ใช่พวกชาติแรกหรอกถ้าพวกชาติแรกๆที่สนใจการปฏิบัติเนี่ยทำแล้วก็หายไปนานๆ นะไม่ค่อยทำจริงอะฟังไปก็ขี้เกียจฟังแล้วขี้เกียจอยู่เงี้ยหลายกับอยู่นานที่เป็นร้อยกับพันกับนะนิสัยไม่ค่อยดีขี้เกียจกว่าจะสะสมความคุ้นเคยที่จะภาวนาใช้เวลาเยอะมากเลยนี่พวกเราสนใจการปฏิบัติมาที่นี่ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมไม่มีกิจกรรมอะไรให้เล่นไม่มีอะไรพิเศษของสวยของงามไม่มีให้ดูไม่มีอะไรสักอย่างแต่ทำไมเรามาถ้าเราสนใจธรรมะภาคปฏิบัติจริงๆงั้นบารมีไม่น้อยหรอกแต่ละคนอะถ้าบารมีน้อยคงไม่มาถึงนี่หรอกนะไปขอหวยอยู่วัดอื่นนะ มีไหมออกจากวัดนี้ไปขอหวยที่อื่นถือเป็นผลฝ่ายได้นี่ของพวกนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรให้คอยรู้ทันของเราเองรู้ทันกิเลสไปนะสิ่งเหล่านี้อาภิยงปัญญาไม่สำคัญหรอกหูทิพตาทิพรู้จิตคนอื่นอะไรเนี่ยไม่สำคัญหรอกไม่ช่วยลดกิเลสหรอกให้รู้ของเราเองกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ทันนะหรือบางคนแบบกิเลสน้อยดูกิเลสไม่ชัดก็ดูความสุขความทุกข์ได้มีความสุขขึ้นมารู้ทันมีความทุกข์ขึ้นมารู้ทันอย่างนี้ก็ใช้ได้มันก็เห็นจิตเกิดดับเหมือนกันการที่เราเห็นจิตเกิดดับเนืองๆนะสุดท้ายจิตมันก็สรุปมันยอมรับความจริงว่าจิตนั้นเกิดแล้วดับทั้งสิ้นจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นก็เมื่อจิตเป็นแกนกลางของโลกของจักรวาลของชีวิตเมื่อจิตเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะชีวิตนี้เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นโลกนี้เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นจักรวาลนี้เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นมันจะเข้าใจเนื่องกันไปนะแต่ไม่ใช่คิดเอาอย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านแจ่มแจ้งเลยว่าจักรวาลนี้เกิดดับแน่นอนท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะว่ามันเกิดดับยังไงแต่ท่านรู้ด้วยจิตด้วยใจสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับท่านรู้แน่นอนไม่มีความสงสัยเลยเนี่ยอันนี้เกิดดับไหมถ้ามันไม่เกิดไม่ดับมันจะไม่เก่ามันก็คงที่ใหม่ตลอดนิรันดรเนี่ยมันค่อยๆผุไปเรื่อยสลายตัวไปเรื่อยอยู่ไม่ได้งั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราเห็นแจ้งนะว่าจิตนี้เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเราก็จะแจ้งขึ้นมาว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นถ้าเห็นอย่างนี้ก็ได้ธรรมะได้ธรรมะเบื้องต้นนะต่อไปก็ภาวนาต่อไปอีกเห็นจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วนี่แหละเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยนะสุดท้ายมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาจิตทุกชนิดนะหาสาระแก่นสารไม่ได้เลยเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษเหมือนที่เคยนึกแต่เดิมคิดว่าจิตคือตัวเรานะพอมาหัดภาวนาทำสมาธิได้โอ้จิตนี่เป็นของวิเศษภาวนาแล้วมีความสุขสุดยอดเลยพอสติปัญญาแก่รอบจริงๆเราเห็นจิตเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยจิตเองก็ยังเกิดดับไปเรื่อยๆบางท่านก็เห็นนะจิตนี้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเพราะมันไม่เที่ยงบางท่านก็เห็นว่าจิตเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะเพราะมันถูกบีบคั้นมันเป็นทุกข์มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้ามันไม่ถูกบีบคั้นมันจะไม่ดับหรอก มันเกิดดับได้เพราะมันถูกบีบคั้นอยู่บางท่านก็เห็นว่าจิตนี้ไม่น่ายึดถือเลยนะเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจไม่อยู่ในอำนาจบังคับเห็นอนัตตาเห็นมุมใดมุมหนึ่งนะก็ปล่อยวางความยึดถือจิตได้ถ้าเราเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะก็จะเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่เราถ้าปล่อยวางความยึดถือจิตได้ก็จะปล่อยวางความยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างได้นั้นจิตนี่แหละเป็นแกนกลางของชีวิตของโลกของจักรวาลเลยนะเป็นแกนกลางของการปฏิบัติเลยนั้นมาภาวนานะมาเรียนรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยอาศัยรู้ผ่านเจตสิกนั่นแหละเฝ้ารู้เฝ้าดูนะถึงวันหนึ่งจิตมันพอจิตมันแจ้งมันจะคืนจิตให้โลกมันสลัดคืนจิตให้โลกไปแล้วก็ไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกความพ้นทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นเองทำไมเรียกว่าพ้นทุกข์จิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์จิตยังอยู่ในขันธ์ห้าขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์นะขันธ์ห้าแต่ขันธ์ห้าบางตัวก็ไม่ถือเป็นตัวทุกข์พวกโลกุตตรจิตเนี่ยไม่ถือเป็นตัวทุกข์มันเป็นตัวพ้นทุกข์ขันธ์ห้าส่วนใหญ่คือขันธ์ห้าที่พวกเรามีนี่แหละเป็นตัวทุกข์งั้นถ้าเมื่อไหร่จิตปล่อยวางขันธ์ห้าได้ก็เท่ากับจิตปล่อยวางตัวทุกข์ไปทิ้งตัวทุกข์ไปจิตกับตัวทุกข์ก็แยกออกจากกันจิตก็พลากออกจากขันธ์นะก็คือจิตพลากออกจากทุกข์นั่นเองจิตก็พ้นจากทุกข์งั้นเวลาเราภาวนาไปพอเราไม่ยึดถือจิตปล่อยคืนจิตให้โลกไปเรียกเราพ้นทุกข์คือเป็นพรากออกจากจิตพรากออกจากขันธ์ก็ภาวนาต่อไปนะมีชีวิตที่เหลือมีความสุขตามสมควรแก่วิบากบางคนก็มีชีวิตบางองค์ท่านมีชีวิตอย่างลำบากท่านมีวิบากของขันธ์บางองค์ท่านไม่มีวิบากของขันธ์แค่มีชีวิตสบายหน่อยอย่างหลวงปู่ดุลไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรไม่ค่อยมีวิบากวิบากน้อยมากเลยบางองค์เจ็บป่วยตลอดเลยนอนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรก็มีป่วยอยู่อย่างนั้นตั้งนานทั้งที่ใจไม่เป็นทุกข์อะไรเงี้ยแต่ว่าขันมันเป็นทุกข์แต่จิตท่านพลากออกจากขันจิตไม่ทุกข์งั้นท่านก็อยู่ไปเรื่อยจนวันหนึ่งขันแตกขันดับเราเรียกว่าปรินิพพานมองด้วยสายตาข้างนอกก็ตายเวลาขันแตกขันดับถ้าไม่เสียดายหรอกตัวทุกข์มันตายตัวทุกข์มันแตกตัวทุกข์มันดับไม่ใช่ของดีแตกของดีดับนะเมื่อขันธ์มันดับนี่แหละเรียกว่าความดับทุกข์เพราะฉะนั้นพระนิพพานมีสองนิพพานนะนิพพานหนึ่งเมื่อกิเลสสิ้นไปจิตหมดความยึดถือในทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสอะไรสิ้นไปจิตเลยหมดความยึดถือก็อวิชชาโมหะความโง่ความไม่รู้ความจริงของธาตุของขันธ์สิ้นไปจิตก็หมดความยึดถือขันนิพพานที่สิ้นกิเลสสิ้นโง่สิ้นหลงเนี่ยเขาเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานก็ครองขันไปเช่นวันตายขันแตกขันดับเขาเรียกว่าขันนิพพานที่แรกเป็นกิเลสนิพพานอันหนึ่งเป็นขันนิพพานขันนิพพานเรียกอนุปาทิเสสนิพพานพระพุทธเจ้าของเราไม่มีขันนะไม่มีขันก็คือไม่มีทุกข์ไม่มีการกระทบกระทั่งแต่ถ้ายังมีขันอยู่ก็ยังกระทบกระทั่งอยู่ถึงเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่พ้นนะอย่างพระพุทธเจ้าวันที่จะปรินิพพานเดินทางไกลยังกระหายน้ำเลยอยากฉันน้ำอยากดื่มน้ำพระนนท์ไม่ยอมให้ดื่มบอกน้ำขุ่นไปหรือท่านต้องถ่ายเป็นเลือดทรมานมากเลยเดินทางไกลเพื่อจะไปนิพพานที่กุสินาราทำไมต้องถ่ายเป็นเรื่องเพราะมีวิบากเคยเป็นหมอวางยาคนไข้เจตนาวางยาให้ถ่ายเป็นเลือดอะไรเงี้ยท่านก็ต้องรับวิบากเพราะพวกเราในสังสารวัฏเราตั้งใจนะอย่าทำกรรมชั่วทำแล้วไม่พ้นหรอกยังไงก็ต้องรับวิบากให้ผลกับจิตไม่ได้แต่วิบากจะให้ผลที่ขันนะจะลงมาที่ขันอย่างพวกเราตอนนี้วิบากให้ผลในการเกิดได้นะแล้วจิตของเราก็ยังรับวิบากได้ขันของเราก็ยังรับวิบากได้ยังขันปัจจุบันก็รับวิบากได้ขันในอนาคตก็ยังมีอีกยังรับได้อีกดังนั้นความชั่วไม่ทำนะภาวนาไปเรื่อยๆสร้างแต่ความดีไอ้ที่ทำแล้วช่วยไม่ได้ต้องรับเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ